Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз.
Русия тибеклери арасында Татарстан һәр вакыттагы ша армияга җибәрү планын бу чакырылышта да тулайым үтәгән. Әгәр 2006 елны республикадан 3000 ярым кеше алынган булса, язгы чакырылышта инде 7000гә якын яшьләр киткән. Хәтта Русия премьер-министры Владимир Путин югары күрсәткечләр өчен Татарстан президенты Минтимер Шәймиевкә рәхмәт тә белдергән. Әмма әлдән әле республикага армиядан гарипләнгән егетләр кайта. Гәрчә Татарстан җитәкчелеге аларны саклау өчен төрле чаралар күргән төсле булса да, мисал өчен һәр бер армияга китүче Татарстан егетенә кесә телефоны бирелә башлады. Шулай ук армияга бары югары уку йортын яисә урта махсус белем алган, ягъни алрак яшьтәгеләрне генә җибәрү каралды. Әмма югары белемле булган яшьләр хәрби хезмәткә бармау өчен төрле юлларны таба күрәсең. Чөнки мәктәпне тәмамлап кына чыккан яшьләр узган ел белән чагыштырганда, быел 3 тапкырга күбрәк җибәрелгән. Аларның саны 1300-гә җитте. Соңгы вакытта планны үтәрешен армияга яраклысы да яраксызы да алына башлады. Хокук яклаучылар елдан ел чакырылыш вакытында хокук бозулар артуын әйтә. Быел гына да аларның саны 14 меңгә җиткән. Русия президенты каршында гражданлык җәмгыяте институты һәм хокук яклау үсешенә ярдәм итү шурасы вәкиле Сергей Кривенко белдерүенчә, хокук бозуларның күпчелеге хәрби комиссариатта башкарыла. Хокук яклаучылар исә иң күп дәгъвалар табибларга булуын әйтә. Әлбәттә, элекке заманнарда армияга алыну зур дәрәҗә саналганда күпләр хезмәт итәргә бару өчен киресенчә авыруын яшергә тырышкан. Ә бүгенге хәерче бабайлык тамыр җәйгән Русия армиясына бармас өчен бик күпләр төрле хәйләләргә бара. Азатлык радиосы Казан урамнарында да бу хакта сораштыру уздырып, егетләрнең фикерен белеште.
Армияга барасан килми.
Ни өчен?
Ну анда бит дитащина. Телевизордан, радиодан сөйлиләр, тикшерсен әле. Бурышлы да, хезмәтсез итәсе килә. Әмма ләкин анда дитащина.
Армия нам нужна. Я служил, военную кафедру заканчивал в институте. Младший лейтенант запаса. Положительно отношусь. Надо служить всем. Пока мы полностью на контракт не перейдем, кто-то должен защищать страну.
Начар армия. Я хочу тугули армия. Дуслар этлер, да хизмет кенерда. Эбетле бенеса, я втушмула. Она говорит, дедовщина, кайнылар.
Сначала в армии надо порядок навести, чтобы шли уже с гордостью в армию, как в давние времена. А сейчас боятся идти в армию, конечно, дедовщина же. Так и есть. Сколько много гробов привозят.
Слава богу, у меня дочка, а не сын. Но если бы был сын, сделала, приложила бы все возможное, чтобы он не пошел туда.
Бугенгендеме йок. Ну, 21 ел хезмәттә мин, пенсионер. Армияда да, милицияда да.
Малайны, например, җибәр. Мин малайга хәер 14 яш. Дедовщина. Күршеләребезнең дә малайлар менә недавно кайтты, анау хаман. Шарашаталар, кыйнылар, да. Поэтому җибәрәсем килми, например, малайны.
Хезмәт иткән кешенең кадере юк. Әмма мин брасы килә хезмәт итәргә.
Барыйын, порядок кайрәтәләр, воспитание другое. А я человек меняется, да.
Ну, бер елга була инде. Ике ел булса, не пошел бы. А хәзер барам, бер ел булса, акча түләмәскә. Мужик булырга өйрәтәләр. Ну, күрергә инде, ничек автомат атырга кулыңда. Кирәк инде, илне сакларга кирәк.
Барып кайтыр идем тагын бер тапкыр, бер служить икәндә. Әйбәт иде армиядә, рәхәт. Ашаталар, чертәләр, киендерәләр. Бернинди забота юк. Ну, дедовщина дигән нәрсә бар иде, но бу кадәр юк. Белмиләр, аны әйтмәйләр иде ул вакытта. Бу кадәр юк иде.
Казан урамнарында уздырган сораштырудан күренгәнчә, күпләр бабайлыктан курка. Чыннан да, әлдән әле җәберләнгән егетләр турында берсеннән берсе куркыныч мәгълүматлар әйтелә. Советлар Берлеге таркалганнан соң армияның элекке тырышы да материал нигезе дә какшады һәм канунлар белән исәпләшмәү башланды. Белгечләр әйтүенчә, бабайлык ул электә булган. Хәтта 60-нчы елларда аңа каршы крәш институты да төзелгән, әмма моның файдасы гына булмаган. Бүгенге көндә дә бабайлыкны ничек бетерү турында беркем киңәшләр бирә алмый. Күпләр исә моңа карата катырак җәзалар кулланырга кирәк дип саный. Армияның җәмгыятькә ачыграк булуын да ярдәм итәр иде диючеләр бар. Әмма әлегә армиядә башбаштаклык дәвам итә. Һәм җавап тотырга тиешле кешеләр җәзасыз калу сәбәпле бабайлык тагын да тамыр җәя. Шуңа кайберәүләр Русия армиясын инде бүген төрмәгә тиңли.